У ефіры Радіо Свабода у Мінску 18 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, добры дзень. Сёння ў праграме. Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі погляд з Вільні. За кратамі знаходзяцца прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юры Лявонаў, а таксама былы вайсковец Уладзімір Асіпенка, якіх шмат хто ў Беларусі лічыць новымі палітвязнямі. Гадавіна трагедыі на Нямізе, успаміны сваякоў ахвяраў. Справа амерыканскага адваката Зэльцера, які за кратамі ў Беларусі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сусветныя лідары заклікаюць Паўночную Карэю спыніць сваю ядзерную праграму. Паводле паведамлення з Масквы, прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў і прэм'ер-міністр Японіі Тара Аса пагадзіліся ў тэлефоннай размове, што на ядзернае выпрабаванне Пхеньяну на пачатку гэтага тыдня павінен быць дадзены сур'ёзны адказ. Адначасова сакратар абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс папярэдзіў КНДР, што яго краіна ніколі не прызнае яе ў якасці адной з ядзерных дзяржаў. Пакістанскія ваенныя паведамляюць, што ім удалося нарэшце заняць галоўны горад даліны Сват Мінгору. Прэс-сакратар узброеных сілаў краіны генерал-майор Атар Абас канстатаваў, што горад цалкам пад кантролем сілаў правапарадку і толькі на ўскрайках працягваюць здарацца сутычкі. Урадавыя войскі распачалі паўнамаштабны наступ на талібаў пасля таго, як ваяўнікі пачалі пранікаць пад кантрольнай ім даліны Сват у прылеглыя правінцыі на паўночным захадзе краіны. У Іране былі павешаныя тры чалавекі, асуджаныя паводле абвінавачання ў адказнасці за выбух, які адбыўся ў чацвер у мячэці горада Загдан, сталіцы правінцыі Сістан-Балучыстан. Паводле афіцыйных крыніцаў, публічнае павешанне адбылося каля той самай мячэці, дзе ад выбуху загінулі 20 чалавек і шматлікія малельнікі былі паранены. Злучаныя Штаты асудзілі выбух, але мясцовыя ўлады Загдану абвінавацілі іх ва ўдзеле. У сітуацыі з бяспекай у гэтай правінцыі наогул нестабільная ў сувязі з дзейнасцю узброеных бандаў наркаперавозчыкаў і узброеных сепаратыстаў. Вялікабрытанія пасылае ваенны самалёт, каб праверыць сілу дзеяння, выпрабаванай у панядзелак паўночнакарэйскай ядзернай зброі. Неўзабаве пасля выпрабавання расійскія эксперты паведамілі, што сіла выбухаў была параўнальная з выбухамі, якія знішчылі Хірасіму і Нагасакі падчас другой сусветнай вайны. Аднак арганізацыя дамова аб канчатковым спыненні выпрабаванняў заявіла, што пра ядзернае выпрабаванне можна будзе ўпэўнена сказаць толькі пасля аналізу радыеактыўных часцінак у паветры і іншых наўпростых доказаў. Вынікі такіх аналізаў чакаюцца на наступным тыдні. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. Справаздачу з такой назвай падрыхтавала рабочая група па Беларусі міжнароднага цэнтру за дэмакратычныя пераўтварэнні. Паводле прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў, справаздача не ўлічвае беларускіх рэаліяў і неадэкватна ацэньвае апазіцыю. Дыскусія адбылася ў часе сустрэчы ў Вільні з прадстаўнікамі групы і яе кіраўніком, экс-прэзідэнтам Польшчы Аляксандрам Квасневскім. Звільні Таціана Поклад.
Група Квасневскага, у якую ўваходзяць пераважна былыя кіраўнікі дзяржавы знешнепалітычных ведамстваў, прааналізавала сітуацыю ў Беларусі і выступіла з прапановамі кантактаў з афіцыйным Менскам. Аднак беларускія ўлады адмовіліся ад сустрэчы. Прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі, падрыхтаваную групай Квасневскага. Анатоль Лябіцька, лідар АГП, якая гатовая распрацаваць сваю альтэрнатыўную справаздачу, адзначыў, што цяпер напярэдадні сустрэчы групы Квасневскага з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвяза да беларускіх незалежных палітыкаў прыслухаліся.
Было дастаткова шмат крытыкі, яны прынялі. Я сказаў пра наша жаданне мець, ну, можа, калі не альтэрнатыўны даклад, то даклад, які ў значнай ступені можа дапаўняць тое, што зроблена групай Квасневскай.
Анатоль Лябіцька прыехаў з канкрэтнымі прапановамі, у тым ліку адносна тых механізмаў, якімі Еўразвяз можа ўплываць на сітуацыю з дэмакратыяй у Беларусі, дзе па-ранейшаму парушаюцца правы чалавека і з'яўляюцца новыя палітвязні.
Мы домовились в том, что треба такие коммуникации зробити постоянно. Збираться хотя бы раз в 4-6 месяцев. Мы организуем канал постоянных коммуникаций про email и про Skype. И у них, и у нас есть критика того, что было ранее. Так что я задоволен сегодняшним днем, и он прожитый недаремно.
Экс-президент Польши Александр Квасневский сказал, что менавіта каб выслухать меркаванне белорусских оппозиционных политиков и незалежных экспертов, ён и его коллеги по рабочей группе приехали в Вильню.
Моим знанием...
Лічу, што ў Беларусі павінна быць больш дэмакратыі, а не менш, а раз больш дэмакратыі, то і будзе дыялог, у тым ліку і з удзелам апазіцыйных асяродкаў. Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху за свабоду, адзначыў пасля сустрэчы, што па асноўных пытаннях была дасягнутая згода, у прыватнасці адносна таго, што дыялог паміж Еўропай і рэжымам Лукашэнкі мусіць быць жорстка абумоўлены.
Удельники с белорусского боку по-разному оценивали чекания, связанные с сотрудничеством с европейским связом. На мою думку, первоважная большинство тех, кто прихильно ставится до самой идеи сближения и больше сильного сотрудничества Беларуси с Европой, они хотели бы увеличения наупростовых контактов, спрощения отримания визов, снижения коштов визов, максимости для больше вольного выезда, для реализации бизнеса, контактов межособовых и так само неких культурных обменов. Это то, в первую очередь, что хотели бы белорусы отримать от такого сотрудничества.
Сказаў Радыё Свабода Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху за свабоду. Я нагадаю, што перадачы беларускай свабоды ў інтэрнэце www.svaboda.org. З намі можна звязацца круглыя суткі праз тэлефон 266-39-52 і даслаць вашыя меркаванні праз смс 391-22-24.
Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт беларускай эканомікі, якія былі зробленыя падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Мінск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Мінскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае зараз кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Мінску палітолог Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолог Марцін Шон.
Праскі акцэнт на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю. 10-я гадавіна трагедыі ў падземным пераходзе станцыі мэнскага метро Неміга. 30 траўня 1999 года ў часе цісканіны там загінулі 53 чалавекі. Яны вярталіся з піўнога свята ля палацу спорту і, хаваючыся ад дажджу і навальніцы, кінуліся ў падземны пераход. Сваякі загіблых узялі ўдзел ва ўшанаванні памяці ахвяраў трагедыі, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Пасля малебну праваслаўнай катэдры родныя загінулых, а таксама тыя, каму ўдалося выжыць, крыжовым ходам накіраваліся да месца былой трагедыі. Там яны ўсклалі кветкі да памятнага знаку ахвярам. Некаторыя прынеслі партрэты на прыступках, запалілі знічы і паклалі ружы. У Саладкевіч Ганны загінуў цісканіне 19-гадовы сын Сергей з позвай у кішэні ў войска. Па ёй тады і знайшлі маці.
Канешна, такога забыць нельзя. Не за 10, за 20 годов. И стала инвалидом. Это горе мимо не прошло нас. Все виноваты. Сейчас ссылаются, что на погоду. Оказывается, все здесь виновники в основном милиции. Потому что находились в автобусах. Они же видят, что толкучка побегла в этот переход. Если бы милиция не в автобусе сидела, а перекрыла переход этот, конечно, можно было избежать. Это горы, трагедии и всего. На Немигу, если честно, то не хочется идти даже. Идешь, и ноги не идут. Болит сердце. Так что собиралась в армию отправлять, а пришлось отправить на тот свет. Говорю, мама, мы с тобой заживем. У меня сахарный диабет. А сейчас вообще так зажили, что некуда уже. Сейчас уже мы никому не нужны. Нас никто даже не вспоминает нигде. Сняли все льготы и сказали, пожизненно будут на лекарства, на все. А сейчас все сняли, что можно говорить. А нас забыли, наше государство. Никто не заботится, мы никому уже не надо. Больные стали, детей похоронили, все на этом.
У Зинаиды Губской загинула одиная дочка Алла, якая працавала уже лекаром. Спадарыня Зинаида лечит, что можно было позбегнуть трагедии на Нямизе.
Страшно там. Мне кажется, там вообще надо было это все стены, все черным цветом сделать. Это богом проклятое место.
Спадарыня Зинаида вырашила не идти на устадание кветок до памятного знаку с уделом представников городских уладов.
Не хочу никого бачить. Потому что, ну, вспомнили только вот в этот день, когда вот это вот. А так, вы знаете, никто нас уже не помнит, никто нас уже не знает.
Так само на место трагедии пришли и те, кому удалось выжить. Зинаида Пекарская сгадывая.
За 10 лет я еще на ступеньках не был ни разу. Там я вижу эту кровь на ступеньках.
Все стены кровавлены.
Да. Все окровавлено, все. У меня подруга вся зубами погрызенная была, ногтями, зубами грызли, все.
Я просто что, у парня цепилась, и на нем стояла, я говорю, давили, я уже дальше ничего не помню, теряла сознание.
Евгения Филатова пришла со своим внуком Уладиком. Ему подчас трагедии было 3,5 года. И он чудом выратовался, а мать загинула.
Они с гостей шли, когда они спускались, началась эта гроза, и все побежали, но они упали. Упала мама, упала сестра. По ним ходили, потому что у них на груди были вот эти каблучки. У них вдавлено было, у них было удушье. А детей, два парня, выхватили у них с рук и вытащили. Владиков, там такие киоски были с цветами, и Владика туда кинули, в этот киоск, и Дениса туда кинули. И вот они остались живы.
Алис Дашинский говорил с сваяками трагедии на Нямизе у Минску, которая отбылась 10 годов назад.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червні до 85-годзя письменника щодня у нашем ефірі буде гучать «Довгая дорога до дому» у авторском читанні.
А пазней – быковские творы в виконанні відомих людей Беларуси.
Ну, а зараз об магчимостях развиваться, вучиться молодым активистам молодевого руху у Беларуси расскажа Любов Лунёва.
Іван Шыла рыхтуецца да выпускнога экзамену па ангельскай мове, які ён будзе здаваць у Лепельскай школе 8 чэрвеня. Але яшчэ раней, 4 чэрвеня, у Салігорску адбудзецца суд у справе Івана. Ён будзе дабівацца прызнання дзеянняў вайскоўцаў і медыкаў, якімі камандавалі людзі ў цывільным падчас гвалтоўнага прызыву, незаконнымі. Дмітрий Федорук знаходзіцца ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі, гэтым разам з-за праблемаў з вушамі. Калі падлічыць, то ад моманту прыняцця прысягі па сённяшні дзень Дмітрий асноўную частку часу сваёй вайсковай службы правёў у шпіталях і медычных лазарэтах. Змітер распавёў, што ягоныя стасункі з салдатамі ў частцы ўскладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі глядзець фільм БТ «Малады фронт. Кіднэпінг».
Уставали некоторые проблемы на вот по сиротке солдатов, которых мне остается некто специально настроивал супроть меня на разные кроки, на некие провокации. И дякую кинослушки, которые двойше показывали. Ну, тут как раз меркование поделились, а некоторые хлопцы подтримливали, а некоторые почали там сказать, что ой, я не разумею, там, что вы робите, вас всех вешать треба, да и коли б не было так, как зараз, нам бы бульбы навод не было есть. Ну, вот гэты фильм, изнятый БТ, неяк посеял ворожесть. Большасть усвядомила, что пропагандистская служба была створена цалком штучно для некой дискредитации, не больше за это. Не поверили в ее правдивость.
Франак Вячорка отбывая позачерговые нарады и позбавлены звольнения у выходные. Хлопец подал заяву на имя командира частки, каб яму дозволили сдать уступные экзамены у ВНУ, але яму отмовили. Франка, які вучыўся на выдатна, адлічылі з вучобы з 3-га курсу журфака БДУ пасля таго, як ён адседзеў 15 сутак арышту падчас зімовай сесіі. Праз 2 тыдні ім зацікавіўся ваенкамат. Напрыканцы студзеня Франка схапілі на вуліцы і ў кайданках адвезлі ў войска. Гаворыць бацька Франка Вінцук Вячорка.
Ён атрымаў раней ажно 5 нечарговых нарадаў за тое, што быццам бы карыстаўся мабільным тэлефонам. Ну і цяпер разглядаецца такая магчымасць, каб ён гэтыя 5 нарадаў адстаяў не запар, а менавіта па выходных. Ну, я разумею, дзеля таго, каб мець абмежаваную магчымасць камунікавання з навакольным светам. Дагэтуль тэлефон, аўтамат, таксафон, адзіны афіцыйны канал сувязі ў гэтай частцы стаіць не адрамантаваны. Это ўжо пайшло, па-мойму, пару месяцаў.
Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка напісаў артыкул, у якім даў ацэнку палітычнай сітуацыі ў краіне і свае думкі наконт сітуацыі ў партыйным жыцці. Артыкул змешчаны ў інтэрнэце. Што ж тычыцца таго, што з ягонай пошты забіралі недзяржаўныя выданні, то пасля публікацыі пра гэта сітуацыя змянілася, і Франак зноў атрымлівае газеты.
Рассказывала Любов Луньова. Вы на хвалях Радио Свобода. Наша передача у интернете www.svoboda.org. И свяжитесь с нами про автоотказник 266-39-52.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с Радио Свобода. Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Беларусь и Россия после исходнего партнерства Лукашенко и Путин. Былый зять теперешнего президента Казахстана обвиновачивая. Семейная трагикомедия казахской влады. Гэтые темы в черговом тыдне с Радио Свобода обмерковывают директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – былый директор казахской службы радио Мирхат Шерепжанов. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КФ». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свобода».
Гэтая передача далей у нашем эфире. У эфира «Радио Свобода». С вами Ольга Короткевич. Я нагадаю про головные темы дня. Представники оппозиции и аналитики из Беларуси скритиковали европейскую альтернативу для Беларуси. За кратами находятся предпринимальники Миколай Аутухович и Юрий Лявонов, а так само был и войсковец Владимир Осипенко, який шмат кто в Беларуси лишит новыми политвязнями. Непокоит громадскость и лёс американского громадянина Эммануэла Зельцера, вызволение якого из гуманитарных причин домагается урад США. У годовину трагедии на Нямизе успомин свояков ахвяров. Областный суд призначил дату процессу над Леонидом Светиком, супроть якого КДБ представила виновашение в распальвании межнациональной и межконфессийной ворожести. Гэтые ды іншыя темы на нашем сайте так само www.svoboda.org. Областный суд призначил дату процессу над Леонидом Светиком, супроть якого КДБ высунул обвинувашение у распальвания межнациональной и межконфессийной вооружести. Наш репортаж.
Криминальную справу мае разбирать судья Витебского областного суду Галина Урбанович. 11 тому справы супроць правоабаронца Леонида Светика тычатся з'явлення листов с погрозами от имя Витебской филии Русского национального единства, якія тягом 2006-2007 годов отрымливали тутэйшие громадские и оппозиционные активисты. Правоабаронца по-ранейшему твердить, что не мае дочинения до гэтых листов. Распочатую супроць яго областной управой КДБ криминальную справу, ён лишить переследом за свою правоабаронную деятельность. Ён консультовал витебских активистов, которые отримливали листы от имя РНЕ и потребовали, как милиция и комитет держбезпеки отшукали тех, кто погрожает им расправой за политические погляды и проявы белорусской национальной самосвядомости. Однако на протягу двух годов эти структуры отмовлялись заводить криминальные справы, аргументуя свое решение тем, что РНЕ не зарегистрованное громадское утворение. 20 травня минулого года справу все же завели, але спочатку сведкам, потом подозреванным и врешті обвинуваченным стався сам витебский правооборонца. Областная управа КДБ высунула супроть его обвинувачення одразу по двух артикулах криминального кодексу. Але областная прокуратура вырашила, что нема достатковых подставов, как обвинуватить Леонида Светика у поклёпе на президента Республики Беларусь, и судить его будут только за распаливание межнациональной и межконфессийной ворожести. Правоборонца звернулся у суд с шерогом ходайниствов. И он просил, как судья Галина Урбанович, изменила подписку об невыезде на больше мягкую меру стримання на обязательство явки по выклику, и как ему вернули забранную подчас перетрусу 23 травня минулого года архтехнику. Однако судья не задоволила гэтае ходайніцтва. Леонид Свети каже, что домагчыся ему удалось только знакомство со справой, у якую унесла удакладнение прокуратура, и дозволу судьи на однодённую поездку в Минск.
Судья Урбанович прислала мне поведомление о том, что я могу с 1 по 4 познакомиться с материалами справы и 3 червня выехать в город Минск. Я хотел съездить в город Минск, чтобы встретиться с представниками правооборонных организаций, чтобы подготовить свою оборону в суде. Хотя выезд в город Минск стоит под питанием. Я боюсь, что можно чекать некие провокации.
Свои опасения господар Светик тлумашит с тем, что сгодно с законодавством, по кожным ягоным ходайнице мусила быть вынесенная официальная постанова. Что до дозволу на поездку в Минск, то судья дослала ему просто письмовый отказ, что она не супроть этой вандровки. И правооборонцы не выключают, что с причиной отсутности официальной постановы, его любой момент могут признать порушальником подписи. підписки об невиїзд. Повідомлення про початок судового процесу отримали і віцебські активісти, які проходять у справі листов Адреньє у якості потерпілих. Серед тих, хто у свій час отримав гадкі листи, редактор газети «Віцебський кур'єр» і бюлетеня «Кур'єр» із Віцебська Владимир Базан, була і старшиня обласної організації об'єднаної громадянської партії Аліна Залєвська, відомий віцебський опозиціонер Марис Хамайда і шерех місцевих сябрів консервативно-християнської партії БНФ. Коли суд признає Леоніда Свєціка винуватим, поводля артикула 130 частки 1 Кримінального кодексу, йому погрожає термін зняволення до 5 годов.
А гэта было паведамленне з Віцебску нашай корэспандэнткі.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам поспрачаться. А не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут убого. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. У ефіры «Радіо Свабода» з вами Вольга Караткевіч, і ми працягуем эканамічным аглядам, з яким Ігар Карній.
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў указ, які рэгулюе размяшчэнне замежнымі арганізацыямі сродкаў у беларускіх банках. Дакумент падпісаны ў мэтах стварэння спрыяльных умоваў для размяшчэння замежнымі арганізацыямі грошай у банках Беларусі. Цяпер замежнікі могуць адкрываць рахункі ў банках і пры гэтым не рэгістравацца ў падатковых органах Беларусі і не падаваць падатковую дэкларацыю пра прыбыткі. Як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Самі не падцянуцца, потому што Беларусі знаюць плохо. Надо об этом шырока інфармаваць зарубежныя дзелавыя кругі, зарубежных прадпрымальнікаў. Сразу скажу, што эта мера не панравіцца многім правительствам многіх стран, которые тоже стараюцца завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдёт, это не очень любезно будет встречено зарубежными странами.
Грошай бракуе не толькі банкаўскім установам. Істотна адкарэктуюць свае планы і звычайныя беларускія сем'і. Міністэрства гандлю Беларусі падлічыла, што насельніцтва краіны ў час эканамічнага крызісу стала менш траціць на сталоўкі, кавярні і рэстарацыі. Паводле афіцыйных дадзеных, у сярэднім за месяц прадпрыемствы грамадскага харчавання зарабляюць каля 80 мільёнаў рублёў. Гэта прыкладна па 600 рублёў на чалавека, што адпавядае кошту адной булачкі. На Гарадзеншчыне рэстараны і кавярні найчасцей пустуюць. У Вялікай Бераставіцы, дзе цяпер 20 тысяч насельнікаў, адзін рэстаран і тры невялічкія кавярні. Усе гэтыя ўстановы дагэтуль у дзяржаўнай уласнасці. Дырэктарка рэстарану Святлана Пісанка распавядае, што крызіс адчулі і тут. У дзень местачкоўцы да іх практычна не заходзяць. Рэстаранам карыстаюцца тыя, хто прыязджае ў камандзіроўку.
Ну, денег нету у людзей, поэтому как бы так і спрос меньше, конечно.
У выходныя тут адзначаюць вяселлі, дні нараджэння да іншыя святы. Дзякуючы такім замовам і выжываюць. У Слоніме 50 тысяч жыхароў. Тут тры рэстараны і некалькі кавярняў. Мясцовы журналіст Сергей Чыгрын кажа, што такіх устаноў замала для гораду. А па-другое, ён ведае, што сервіс слонімцаў не задавальняе.
Меню не разнастайнае, не смачнае, абслугоўванне на нізкім узроўні. Расказваў сусед, пабываў у рэстаране, яму падалі віно у графіне, шкло было адколатае. Ён падышоў да афіцыянткі, які абслугоўвае. Яна кажа, вы налівайце. З другога боку графіна, там, дзе не паколаты ён.
У Гомелі цяпер зачыненыя рабочыя сталоўкі на аўтарамонтным і вагонарамонтным заводах. Як правіла, у былых сталоўках размяшчаюцца крамы побытавай тэхнікі. Меркаванне спадара Міхаіла, які жыве ў мікрараёне Стары аэрадром.
Здесь больше нету мест отдыха, зайти в кафе посидеть. Здесь же ничего нет.
У кавярнях, якія ёсць, высокія кошты. Да прыкладу, кавярня «Бамонт» прапануе фірмовы салат за 25 тысяч рублёў. Філе свініны з грыбамі звыш 30 тысяч. Наведнікаў тут надзвычай мала. Шараговыя гараджане такія абноўленыя пункты грамадскага харчавання абмінаюць. Маладыя гамельчукі наогул прызвычаіліся бавіць час з півам у дварах. Днямі пачаліся праверкі дзіцячых летнікаў перад сезонам адпачынку. Паводле Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення дзяцей, большасць устаноў збудаваная 30 гадоў таму, а некаторыя працуюць яшчэ з паваеннага часу. Знайсці грошы на мадэрнізацыю ва ўмовах крызісу не ўдаецца. Сёлета толькі кожны трэці беларускі школьнік зможа трапіць у загарадны летнік. На Магілёўшчыне не прыме дзяцей яшчэ адзін аздараўляльны лягер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё пяцілетнікаў застаецца пад пытаннем. У параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія атрымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Як кажа супрацоўнік абласнога ўправлення цэнтру аздараўлення, за лета дзіця можа пабыць у лагеры толькі адну змену – 18 дзён.
Ёсць рашэнне Савета міністраў, у котором гаворана, што рэбёнак мае права на адну пуцёвку.
Магілёўскія прадпрыемствы пазбаўляюцца ад сваіх летнікаў, бо не могуць забяспечыць іх функцыянаванне. 18 траўня абвясціў пра продаж сваёй аздараўляльнай установы завод штучнага валакна.
У нас нет средств отремонтировать и содержать, поэтому мы продаем. Когда были средства, там оздоравливали дети из пораженных мест, и на это выделялись деньги из республиканского фонда.
До того ж, не ўсе летнікі укомплектаваныя персоналам, а ахвочых працаваць за 300 тысяч рублёў у месяц не шмат. Тотальная экономия часто вядзе до дрэнных наступстваў. У Магілёве часткова провалилася глеба каля новага подземного пераходу. У выніку аварии утварылася яміна глыбінёй 2 метры и диаметром больш за 3. Працай ратавальнікаў кіраваў старшыня гарвыканкаму Віктор Шорыкаў. Паказальна, што яшчэ нядаўна ўлады хваліліся, што збудавалі пераход датэрмінова і з вялікай эканоміяй грошай. Падземны пераход адкрылі летась, 19 снежня. Яго збудавалі за паўгода. Метады будоўлі ўлады назвалі наватарскімі, бо звычайна на такія аб'екты адводзіцца каля 12 месяцаў. На пераход патрацілі 10 мільярдаў рублёў. Зэканомілі 11. На чым мы пагарэлі, прызнаецца прадстаўніца выканкаму.
Ну, к сожалению, устанавливают сроки, понимаете? Может быть, если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого.
У Беларусі ў час крызісу скарачаецца дабрачынная дапамога тым, хто ў патрэбе. Паводле дадзеных Міністэрства юстыцыі, сёлета не працуе практычна кожны другі з раней зарэгістраваных грамадскіх фондаў. У гарадах Беларусі спыненая дзейнасць больш як паўсотні філіялаў дабрачыннага фонду дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. У Зэльвінскім раённым цэнтры карэкцыйна-развівальнага навучання і рэабілітацыі зараз папраўляюць сваё здароўе 4 дзіцяці з цяжкімі парушэннямі развіцця. 30 дзеткам аказваецца комплексная карэкцыйная дапамога. Акрамя гэтага, у раёне 278 дзетак з асаблівасцямі псіхічнага развіцця. Зэльвінскі цэнтр утрымліваецца на бюджэтныя сродкі, але заўсёды добра дапамагалі і фундатары, якіх з пачаткам крызісу паменіла, распавядае намесніца дырэктара спадарыня Святлана.
Стала складаней. Мы так, вот уже я могу вам сказать, письма понаписывали, сейчас 1 червеня, день обороны дзяцей, вот у нас спешл Олімпікс, мы написали письмы спонсорам, пока чакаем, не знаю.
А вось Слонімскі дзіцячы хоспіс існуе толькі на ахвяраванні дабрачынных арганізацый і прыватных асоб. І вось цяпер арганізацыі нават няма чым заплаціць за камунальныя паслугі.
Прыпрыемствы ёсць праблема. Они должны вышестоящую организацию обратиться за разрешением оказать нам помощь. Они всегда хотят обращаться.
По апошніх дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, ўжо больш як паўтысячы заводаў і фабрык у Беларусі не маюць чыстага прыбытку. І колькасць стратных прадпрыемстваў ва ўмовах крызісу павялічваецца. Прадпрыемствы ўсё часцей карыстаюцца банкаўскімі крэдытамі, каб плаціць хоць бы некаторую частку гарантаванага заробку тым працаўнікам, якія знаходзяцца цяпер у змушаных адпачынках.
Расказаў Ігар Карней. Гомельскія дэмакратычныя актывісты намагаюцца назваць вуліцу імя дзяячкі БНР Палуты Бадуновай. Актывісты сабралі каля 300 подпісаў жыхароў цяперашняй вуліцы Дзімітрава і звярнуліся ў гарвыканкам з прапановай. Гаворыць прыхільнік стварэння партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Сергей Трыфанаў.
Мы хацелі б, каб вуліцу Дзімітрава, дзе радзілася і дзе працяглы час жыла Палута Бадунова, вельмі такая выбітная постаць у гісторыі Беларусі і ў гісторыі Гомеля адпаведна таксама, назвалі імем Палуты Бадуновай. Людзі ў асноўным ставіліся прыхільна да таго, каб вуліцу назваць імем Палуты Бадуновай. Ці хаця б ушанавалі яе памяць усталяваннем нейкай мемарыяльнай шыльды ці невялічкага помніка.
У свой час Палута Бадунова скончыла Санкт-Петербургскія вышэйшыя гістарычныя літаратурныя курсы і была сяброўкай беларускай сацыялістычнай грамады. Ну і далей працягвае актывіст Сергей Трыфанаў.
Мы звернуліся да вядомай даследчыцы жыцця Палуты Бадуновай, прафесара Лебедзевай, выкладаў у нашым Гомельскім універсітэце. Яна перадала ім сваю кніжку, дзе грунтоўна распавядалася пра Палуту. Гэта было таксама мала. Яны вырашылі, што Палута мусіць жыла не ў Гомелі, мусіць у іншым месцы, што мы іх ашукваем ці што, ці кнізе несапраўдныя звесткі дадзеныя. Таму яны запатрабавалі ад нас даведку з архіва, што менавіта ў Гомелі, менавіта на гэтай вуліцы быў дом, у якім жыла Палута ці яе сваякі.
З Гомелю гаварыў прыхільнік стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Сергей Трыфанаў. Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи. Основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментары слухачёв, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
У эфир «Радио Свобода». Я нагадаю, что наш эфир до полночи. Нас можно слухать и читать в интернете номер www.svoboda.org. Так само звоните на «Свободу» 391-22-24. Это номер для смс-поведомлений. Ну, а номер для ваших аутоотказов – это 266-39-52. Ну, а зараз выпуск новин.
У ефіры «Свабода» у Мінску 18.30 у Праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Пачынаем з паведамленняў з Беларусі. Сёння ў Мінску адбылося ўшанаванне памяці ахвяраў трагедыі на Нямізе. 10 гадоў таму, 30 траўня, падчас цісканіны ў падземным пераходзе станцыі метро Няміга загінулі 53 чалавекі, збольшага падлеткі. Міністэрства юстыцыі выстаўляе неабгрунтаванае патрабаванне, правяраючы дакументы ўстаноўчага з'езда партыі «Свабоды і прагрэсу». Пра гэта ў інтэрв'ю «Белапан» заявіў лідар партыі Уладзімір Навасят. Мін'юст ўжо 3 разы адмаўляў партыі ў рэгістрацыі з-за выяўленых ва ўстаноўчых дакументах неадпаведнасцяў дзейнаму заканадаўству. Міністэрства сельскай гаспадаркі Расіі прапаноўвае перапісаць прагнозны баланс Беларусі па пастаўках малочнай прадукцыі, з тым, каб яна пастаўляла больш прадуктаў, якіх мала вырабляецца ў Расійскай Федэрацыі. Аб гэтым, як перадае РИА Новасці, паведаміла на прэс-канферэнцыі кіраўнік міністэрства Алена Скрыннік. Паліцыя Монрэаля выступіла з заявай, у якой зняла ўсе падозры незнападаючых хакейнага клубу Монрэаль Андрэя і Сергея Касціцыных, а таксама забаронцы Рамана Хамрліка, у тым, што яны мелі злачынныя сувязі з Паскуалі Манджолам, які абвінавачваецца ў дачыненні да наркатрафіку. Пра гэта паведамляе партал чэмпіянат.ру са спасылкай на Le Journal de Montréal. Працягваем навіны сёння ў свеце. Сусветныя лідары заклікаюць Паўночную Карэю спыніць сваю ядзерную праграму. Пакістанскія ваенныя паведамляюць, што ім удалося нарэшце заняць галоўны горад даліны Сват Мінгору. У Іране былі павешаныя 3 чалавекі, асуджаныя паводле абвінавачвання ў адказнасці за выбух, які адбыўся ў чацвер у мячэці горада Загдан, сталіцы правінцыі Сістан-Балучыстан. Паводле афіцыйных крыніцаў, публічнае павешанне адбылося каля той самай мячэці, дзе ад выбуху загінулі 20 чалавек і шматлікія малельнікі былі параненыя. Вялікабрытанія паслала ваенны самалёт, каб праверыць сілу дзеяння выпрабаванай ў панядзелак паўночна-карэйскай ядзернай зброі. Неўзабаве пасля выпрабавання расійскія эксперты паведамілі, што сіла выбухаў была параўнальная з выбухамі, якія знішчылі Хірасіму і Нагасакі падчас Другой сусветнай вайны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала да незалежнага расследавання ў справе мірных жыхароў, забітых падчас ваеннай аперацыі войскаў Шры-Ланкі супраць тамільскіх тыграў. Заява дырэктара бюро Ціхаакіянскай Азіі Сэм Зарыфі была зроблена пасля таго, як газета Times of London паведаміла са спасылкай на канфідэцыйныя крыніцы ОАН, што ад бамбёжак урадавымі войскамі сепаратыстаў загінула каля 20 тысяч мірных жыхароў. Міжнародная аперацыя супраць піратаў у самалійскіх водах мае пакуль вынікам каля сотні арыштаў і вымусіла рабаўнікоў перайсці да абароны, паведамляе ААН. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
У эфіры «Радио Свобода» з вами Вольга Караткевич. Тыдзень з «Радио Свобода» – штотыднёвая аналітычная перадача. Беларусь і Расія пасля ўсходняга партнерства – Лукашэнка і Пуцін. Былы зяць цяперашняга прэзідэнта Казахстану абвінавачвае сямейная трагікамедыя казахскай улады. Гэтая тэма ў шаргоўным тыдні з «Радио Свобода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы былы дырэктар казахскай службы «Радио» Мирхат Шарыбжанаў.
У чацвер у Менск приехала российская урадовая делегация на челе с премьер-министром Владимиром Путиным для посиджения ураду так званой союзной державы. Але вот что отбылось напередодні. У порядку дня быцем бы стояло питание обмеркования побудовы атомной электростанции в Беларуси с допомогой России. Быцем бы нечто повинно было быть подписано. И вот напередодні, литерально за несколько годинов до визиту, керовництво российского энергоатома выступило с заявой, что побудова электростанции у Беларуси не мэтазгодная, тому, что будет перешкаджать Балтийскому проекту по будове российской атомной электростанции у Калининграде. Мовляв, энергосетки в регионе не вытримают. Ваша первая реакция, что это означает?
Коли взять под увагу еще два иншие поведомления апошняга часу, а то, что российский урад отмовился куплять белорусскую сельгастехнику, и то, что белорусский экспорт у России в первом квартале этого года упал амаль на 40%, так тут все уже целая тенденция. А тенденция для меня бачится именно двоистого характера. По-перше, Россия переходит на отношения с Беларусью, у яких основой будет экономичная выгода Российской Федерации. И по-другому, по всем видать, что Россия не будет вагаться.
То есть ваш отказ, этого треба было чекать?
Этого треба было чекать, потому что Россия не будет вагаться уживать экономичные и политические.
Это больше широкий, вы даете широкий контекст этой заяве, а больше конкретные вузки. Вот едет керовник Ураду на встречу у Минск про это говорить. На во что, ни с того ни с сего раптом, ставить такую задачу? Что это за сигнал?
Ну, видите, я все-таки не выключаю, что это некая такая форма гандлю, бо сапраўды меркавалася не просто провести перамовы, а подчас гэтага визиту подписать дамову аб пабудове Россияй у Беларусі атамнай станцыі. Ну, магчыма, какие-то пытанні не былі узгодненыя, і, магчыма, хутчэй за ўсё яны тычыліся грошай. Ну, і вось гэта было тлумачэнне, пэўнае тлумачэнне, чаму зараз гэтая дамова не была падпісаная. Але я, хутчэй, згодны з Яном, што мы ў дадзеным выпадку бачым праяву адной і той же тэндэнцыі. Крызіс, і калі перад расейцамі паўстае дылема падтрымаць сваіх ці падтрымаць беларусаў, яны будуць падтрымліваць сваіх.
Документы и погоднения, и заявы, которые прогучали подчас этого визита, мы будем еще обмерковывать. Але зараз я хотел бы крыху поширить контекст и вернуться до нашей одной из минулых передач, в якой мы робили прогноз. Як будут развиваться отношения Минска и Москвы после вступления Беларуси во Восходнее партнерство? И вот, Юры, вы тогда выказали меркование, что Александр Лукашенко поспробует неяк залагодить, неяк подмаслить Москву, зробить некую, хотя и пустопорожнюю, але гучную интеграционную инициативу. А ты в жест доброй воли, я вас люблю еще больше. Покуль же нечто отбывается как бы наоборот. Подчас поездки по Могилеве Александр Лукашенко сказал дословно, я цитую, наступное. «Усё развалено, усё блякуется, президенты решений принимают, российский урад проваливает». Калі мы пачынаем адзін аднаго блякаваць у гэтых пытаннях, і Расія пачынае не пускаць нас на свой рынак, дык каму патрэбныя гэтыя так званыя інтэграцыйныя працэсы? Вось цікава тут, канешне, што хіба не ўпершыню напрасткі крытыка ідзе не ў цэлым у адрас расійскага кіраўніцтва ці Расіі, а кіраўніка ўраду, расійскі, у дадзеным выпадку, Пуціна. Чаму так адбылося, Ян?
Для мяне гэта загучала як рутынная артпрацэс. Падрыхтоўка беларускага боку да перамоваў, у якіх менавіта будуць вырашацца некія істотныя пытанні, якія балюча адчуе не толькі дзяржаўны бюджэт, але і звычайны беларус. Я прыгадваю, што ў мінулым Александр Лукашэнка ўжо выказваўся даволі жорстка ў адносінах да Пуціна, вось на прапанову Пуціна, каб Беларусь уступіла ў Расію, ці то, скажам, гуртам, ці то оптам, ці шасцю вобласцямі, ён параўнаў гэтую прапанову да Сталіна і да Леніна, сказаў, нават яны на гэтага не даўмеліся. Іншая справа, наколькі менавіта такая мабілізацыя грамадскай думкі у рамках саюзнай дзяржавы і праекту інтэграцыі цяпер эфектыўная. Па-моему, і расейцы зразумелі, што Беларусь гэта некая асобная дзяржава, і праблемы ў Беларусі свае, а ў Расіі свае. І я думаю, што зорка Александра Лукашэнкі значна ўжо прыблякла. І такая, скажам, заява, яна не змабілізуе грамадскай думкі. А таму менавіта ці тут Александр Лукашэнка гладзіць расійскага мядзведзя па поўсці, ці пад поўсць, гэта не мае для нікога вялікага значэння.
Юры, вось, калі мы з вамі гаварылі на эту тэму, вы адразу заўважылі, як хутка адказаў Пуцін на гэтыя выказванні Александра Лукашэнкі. Гаворка йшла, што расійскія крэдыты ўсё ж такі павінны ісці на вытворцаў расійскай тэхнікі. Але калі паглядзець на пытанне больш шырока, вот я вам задам адразу два пытанні ў адным. Першае, што азначае практычна для беларускай эканомікі вось гэтае выказванне Пуціна? Ну, з большага зразумела, але калі можна, в чым вы тут бачыце пагрозу? І другое, ці сапраўды гэта азначае змену прынцыповую расійскай знешняй палітыкі, таго яго аспекта, які палягаў, што мы выкарыстоўваем нашы рэсурсы, наш эканамічны моц, каб фактычна кантраляваць, падкупляць, утрымліваць, стабілізаваць тыя рэжымы, якія нам выгадныя вакол Расіі.
У Расіі нічога не адбываецца так вот хутка, імгненна. Магчыма, нешта мяняецца, але хутчэй за ўсё мяняецца не стае прычыны, што вот нехта там у Крамле падумаў, што трэба вот нам паводзіць сябе інакш. Крызіс. Крызіс па ўсім свеце, крызіс па ўсім свеце падае попыт не толькі ў Расіі і ў іншых краінах, але акрамя таго, ўсё ж такі паміж Беларусію і Расіяй існавалі велізарная сістэма прэферэнцыяў і льготаў Беларусі ў гандлі ў Расіі. Нават існаваў, пра што вот якраз Пуцін і гаворыць, дзяржзамова, то есть фактычна расійскі ўрад сваімі рэсурсамі, сваёй уладай падтрымліваў беларускі збыт у Расіі. А зараз не ў тым справа, што канцэпцыя памянялась, а, як кажуць расейцы, не да жыру быць бы жыву, становяцца расейскія заводы. І калі дылема падтрымаць беларускі завод ці расейскі завод, калі яны становяцца, то тут можна зразумець. Калі... І я б яшчэ дадаў, Лукашэнка папікае расейцаў. А мы павінны разумець, што ягоныя заклікі «купляйце беларускае» – это не просто заклікі, это пэўная пазіцыя. І Беларусь сама не пускае да сябе замежныя тавары зараз, бо крызіс.
Ян, вы пагаджаецеся, што вот адказ, што всё-такі крызіс і эканамічныя дамінанта вызначаецца, это не змена знешняй вонкавай палітыкі Расіі, это просто адаптацыя да умоў, часовая магчыма да умоў крызісу.
Тут можа быць і змена, але яна прыкрываецца менавіта тым комплексам эканамічных праблем. І каб вайсці менавіта Юры у слова, так я прывяду некалькі занудлівых эканамічных дадзеных. Расіі. Вось Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі прадбачвае, што ў гэтым годзе валавы ўнутраны прадукт у краіне упадзе на 8%. Паводле расійскіх афіцыйных статыстыкаў, беспрацоўе ў Расіі ўжо дасягнула 10%. А гэта значыць канкрэтна, што каля 8 мільёнаў расіян не мае афіцыйнага працаўладкавання. Ну, нядаўна Мядзведзеў, выступаючы ў Думе, сказаў, што дэфіцыт бюджэту ў гэтым годзе ў Расіі, менавіта якая, скажам, мае даходы ад нафты і ад газу, складзе 7%. Эксперты ацэньваюць, што менавіта гэты славуты стабілізацыйны фонд Расіі, у якім зараз 110 мільярдаў даляраў, калі ўтрымаць менавіта сацыяльныя выдаткі дзяржавы на такім самым узроўні, ён скончыцца ўжо пад канец наступнага году. Дык вось, у гэтым ёсць пытанне пра тое, што казаў Юры. Крызіс вымушае на Расіі пэўныя дэцызіі, пэўныя вырашэнні. Ну, але і затым змогуць ісці пэўныя, скажам, палітычныя
Вот давайте вернемся да палітычнага аспекта. Тое, што быццам бы не каштуе грошай. Пытанне пра адкладзенае, невырашанае пытанне, якое павісла ў паветры, прызнання ці не прызнання пакуль Беларусій двух рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Недавна спікер Расійскай дзярждумы Грызлоў заявіў, цытую, «Беларусь занадта доўга рыхтуецца да прызнання незалежнасці Абхазіі». Але што цікава? І ён пачуў адказ. Я адказаў яму, не Александр Лукашэнка, які, звычайна, па такіх глабальных пытаннях бере на сябе ініцыятыву, ён адзіны палітык, як ён кажа, а адказаў старшыня Савету Рэспублікі Барыс Батура. У тым сэнсе, што доўга ці хутка гэта не размова, але вось ёсць цэлы спіс прэтэнзіяў да Расіі канкрэтных, у тым ліку там нежаданне даць крэдыт, нафтавая мыта, доступ да рынку. Яшчэ адзін беларускі таксама чыновнік, бо назваць депутата беларускага, депутата мне як, що сказати, язык не поворочується. Віктор Гумінський, старшиня комісії по національній безпеці, я просто приведу цитату. «Ми можемо сьогодні ставити питання, наскільки Білорусь готова до наступстваў», говорить ідзе про признання незалежності Абхазії Паўднёвай Асетії. А другий бок, я маю на увазі Росію, ці готовий він компенсувати гэтыя наступствы для нашої країни. У питання таким чином є, оказується, економічна ціна. Юри, як ви оцінюєте от гэты обмін? Яка ціна цього політичного питання?
Коли давати відказ на пытание спадара Гуминского, что, безумовно, Россия не готовая, докладно не готовая компенсовать эту, так бы мовить, страту цнотливости у тым объеме, в яким хотела бы Беларусь. Тут варто сказать, до речи, что вот это такие меркантильные заявы и спадара Батуры, и спадара Гуминского, яны выкликали такую просто, видите, хвалю обурения и у многих российских выданиях, и у певных политичных колах у России. До этого ж додалось, тут как бы одно на другое наклалось, и обурение шмат кого в России вступлением Беларуси все ж таки як-не-як во всходнее партнерство. Мне такое уражение, что вот тут такое подкресленное, вот это подкресливание такого меркантильного боку, это на сам речь, на мой погляд, частково хавание того простого мотива, что просто не хочется признавать этой автономии, и не хочется у тым лику из меркавания у державного престижу, бо не сводить себе до взровня вот этих незразумелых утворений, он не хочется зусім не с подару Гуминскому и не с подару Батуры.
Ян, вы працавали разом с Юрием на европейском саммите. И довольно шмат, я памятаю, мы обмерковали идею, что готова была бы Европа дать Беларуси за больш незалежную, самостойную от России политику. На этом тыдне отбылась еще одна значная политичная подея. Принятая промежковая решение, рекомендация парламентской ассамблеи Рады Европы обновить белорусскому парламенту статус специально запрошенного. Чему это отбылося, по-вашему?
Ну, я бы этого не связывал на вопрос с тем, что виновата Европа уже ухопилась этой веровки и перетягивая ее в свой бок, скажем, а Россия в свой. Хоча и за все это логично укладывается в ту новую парадигму относин помеж развязами Беларуси, которую уже мы наглядаем от 6 месяцев. Ну, бо коли уже запрашаем в Всходнее партнерство, в Прагу, в иншие города, чему бы и не запросить и в Страсбур. Решение вернуть Беларусь у парламентскую ассамблею Рады Европы для меня мое больше символичное значение, чем практичное. В Украинах, где фактично нема істотных проблем с правами человека, люди навіть не ведают, что такое пара и чем оно занимается. Іншая справа, что эта организация важная для белорусской оппозиции, потому что ее туда запрошали, и позицию, скажем, свою белорусская оппозиция могла огучить на международном форуме. И по белорусских питаниях там примались неодноразово.
Шановные глядачи, зараз увага, прогноз свободы. Менавіта питание у делу у якой-небудь степени представников белорусской оппозиции у складе той делегации, якая будет представлять белорусский парламент у Страсбуры, обмерковывался долгий час, у тем лику и подчас встречи и выступления с разными европейскими посланцами, которые приезжали у Беларусь. По-вашему, коллеги, ці будет белорусская оппозиция представлена, будет иметь голос наравне с официальной делегацией у парламентской ассамблеи Рады Европы?
Запрошенная будет, а наравне не. И я бы тут провел аналогию с тем саммитом усходнего партнерства. Так, белорусские оппозиционеры были запрошены в Прагу, были приняты там на узровне премьер-министра, министра замежных справов. Але уласно за саммитом яны назирали про сгороду. А по той бок сгороды, уласно на саммите, Беларусь представляла белорусская улада. Так, я думаю, и у Страсбуры будет нечто подобное. Махчима туды белорусскую оппозицию будут запрошать. Махчима яна там будет представленная на неких круглых столах, умовно кажучи, нават с уделом официйной делегации, коли яна захоча. Але, ну, есть формальные правила. В парламентской ассамблее представлены парламенты. Ниякого иншего признанного белорусского парламенту, окромя национального сходу, вось не існуе.
На суперек заведенце я погоджуся с моим коллегам, по-моему, пара зробить такую пропанову для оппозиции, але натурально национальный сход Беларуси на это не погодится. Так что худшей за все оппозиции там не будет.
Тыдень з Радио Свобода, штотыднёвая аналітычная перадача. Беларусь і Расія пасля ўсходняга партнерства Лукашэнка і Пуцін. Працяг нашай перадачы вы пачуеце праз пару хвілінаў. Ну а зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. За кратамі знаходзяцца прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец Уладзімір Асіпенка, які шмат хто ў Беларусі лічыць новымі палітвязнямі. Непакой з грамадскасць і лёс амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, вызваленне якога з гуманітарных прычын дамагаецца ўрад ЗША. У гадавіну трагедыі на Нямізе ўспамін сваякоў ахвяраў. Обласны суд призначил дату процессу над Леонидом Светиком, супроть якого КДБ представила виноватшение в распальвании межнациональной и межконфессийной ворожести. Гэты ды іншыя тэмы на нашым сайце таксама www.svoboda.org.
Лета са свабодай.
Слухаем Быкова. Доўгая дарога дадому. Унікальныя запісы з аўдыёархіву свабоды. Василь Быков читает свои вспоминки у весь червень.
Слушайте у наступной полгодинцы.
Вы слушаете Радио Свобода. И теперь тыдень с Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканала Белсат. Я передаю слово нашим аналитикам.
У студии до нас с Юрием Дракохрустом долучился наш коллега, супрацовник Центральной службы новинов, долгочасный директор Казахской службы Радио Свобода Мирхат Шарипжанов. Первое питание, которое, Мирхат, я хочу вам задать, який зараз год у Казахстане?
Ну, по календарю сейчас 2009, а если посмотреть, что творится последние, ну, скажем, два года, особенно последние полгода, то можно сказать, что 37-й. Потому что идут повальные аресты, очень много чиновников находится в бегах, в Лондоне. Известный банкир Мухтар Аблязов вынужден был покинуть Казахстан вместе со своими бывшими помощниками. Его банк национализирован, ну, отобран, попросту говоря. На прошлой неделе был еще арестован начальник, бывший теперь уже начальник Казатомпрома.
Шановные глядачи, я задал это питание не сдарма, потому что завсёды возникает питание, який теперь год, коли человека за то, что он купляет книгу, ти продае, могут арештовать, супроти его может быть узбудженная криминальная справа. Что правда, книга не зусім звычайная. Є автор Рахат Алиев, былы зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Книга называется «Хросный тесть». Сам автор Алиев теперь политический эмигрант, и он находится, по-моему, в Австрии. Заочно он осужден до 40 годов тюрьмы. Что за тайны надрукованы в этой книге, что за ее набытьё и продаж человека можно арештовать? Мирхат.
Рахат Алиев показывает детально и документально все моменты жизни и руководства Назарбаева, жизни его семьи. Как Назарбаев смог заработать первый миллион, как второй. Очень много детально документировано дается информации о так называемом «Казахгейте». Это скандал, когда нефтяные компании должны были платить взятки руководству Казахстана и членам семьи Назарбаева с тем, чтобы иметь возможность работать на нефтяных месторождениях в Западном Казахстане.
Насколько особистая обида рухая автором книги? Насколько достоверные, доказанные ягоные аргументы и факты?
Я думаю, что все, что написано в книге, это, в общем-то, правда, потому что документы представлены Рахатом Алиевым не просто документы. Если учесть, что Рахат Алиев многие годы возглавлял КНБ, бывшее КГБ Казахстана, ясно, что документации...
И он был старшинем Комитета национальной безопасности.
Официально он был заместителем, но фактически он руководил. Он стоял на страже святая святых, на страже интересов клана, был самым доверенным лицом, старшим зятем казахского президента. Другой момент, как интерпретируются некоторые документы и факты. Конечно, еще один факт здесь. Рахат Алиев пытается объясниться перед народом, потому что имидж его, конечно, за эти годы в Казахстане очень негативный. Это был человек, который, в общем-то, подавлял любое инакомыслие и был, ну, как говорят казахи, дубинкой президента Назарбаева.
Мирхат, для авторитарных режимов в осім свете одна из главных проблем – это проблема пераемности. Кому передать владу? Ну, вот цалком схема передачи влады сыну отбылась у Азербайджане, поводли чуток, махчимы, у Туркменистане. Белорусский президент Александр Лукашенко зараз паусюль возит своего 5-годового сына Миколая. И ти то жартом, ти всерьез скажет, что вот наступный президент. Это в Беларуси таки анекдот з'явился, як Лукашенко кудысь приехал, ему кто-то на топу каже, так доколе ты нами
править будеш. Так от доколі і буду, відказує Олександр Григорович. А як ця ситуація у Казахстані? Ось у книгі Рахата Алієва говориться про нікого тайного сина Назарбаєва від былой міс Казахстан, що ось, мовляв, його Назарбаєв, так би мовити, рихтує до президентства. Але справа у тим, що ось гэты самый сын Назарбаева, калі он ёсць, ён раўналетак Мікалая Лукашэнкі, ему 4 гады. Ну, сталы ўзрост ён войдзе толькі праз гадоў 20-25, а тут ведаеце, як у той прычы пра хаджуна срэдзіна, што за столькі гадоў ці шах памрэ, ці ішак, ці хаджа, можа это ўсё ж такі больш чуткі, а не нейкі вось рэальны сцэнар перадачы ўлады.
Пытанне, як у Казахстане может быть передадена влада наступному поколению керовников?
Я думаю, на этот вопрос даже сам Назарбаев сейчас не сможет ответить. Я думаю, прав Рахат Алиев, когда пишет в своей книге, что главная задача Назарбаева сегодня – это сохранить свою власть. И насколько можно долго. Я не знаю, насколько правдива информация в книге, что Назарбаев действительно хочет передать власть сыну, но то, что сын есть, я думаю, в это нам можно верить. Поскольку Казахстан ведь, несмотря на свою большую территорию, это вторая республика после РСФСР, бывшей, в бывшем Советском Союзе, там всего 15 миллионов населения, и весь Бомонд политически, экономически, он, в общем-то, крутится в Астане и в Алмате, и люди все про друг друга знают и каким-то образом имеют отношение, если не непосредственно к семье Назарбаева, то к людям, которые какое-то отношение к этому имеют, и поэтому слухи об этом были, и о второй его, как бы, нелегальной жене, неофициальной, бывшей стюардессы казахстанских авиалиний. Она имеет 2 детей от Назарбаева, а вот третий, значит, его подруга родила ему сына, и я думаю, что это верно. Но как это будет передаваться, это вопрос к Назарбаеву.
На это я вот хотел бы вам задать питание про оппозицию в целом. То, что мы бачим выпадок с Рахатом Алиевым, мы бачим, что былы высокопоставленный человек, який был во владе, становится оппонентом, оппозиционером. Как бы вы описали сучасную оппозицию в Казахстане деючому режиму, демократичную оппозицию, как она выглядит?
Это очень сложно, потому что вы правы в том, что когда говорили, что многие из его окружения ушли в оппозицию, они ушли. Трагичность этого всего заключается в том, что очень мощные и солидные оппозиционеры – это бывший мэр города Алматы Замамбек Нуркадилов, это бывший посол Казахстана в России Алтынбек Сарсенбаев – были просто убиты. И в 2005 году, в 2006 году это, в общем-то, всколыхнуло всю общественность Казахстана. Многие оппозиционеры просто уехали. Вот. Многие оппозиционеры, например, тот же Мухтар Аблязов, который сейчас скрывается вне Казахстана, он уже был осужден в 2002 году к 6 годам, потом покаялся, пообещал больше не возвращаться в политику и вернулся в бизнес, был выпущен досрочно, но опять же вот сейчас находится в бегах. То есть оппозиция, конечно, есть, но она не такая, какой была в начале 90-х, в середине 90-х. Талант Назарбаева заключается в том, что он смог нейтрализовать разными путями, вплоть до... Рахат Алиев утверждает, что он имеет непосредственное участие в убийстве, ну, что по его приказу был убит Алтынбек Сарсенбаев.
Мирхат, у меня питание про международный статус Казахстана. Президент Назарбаев, как и президент Лукашенко, славе таким затятым, ширым прихильником интеграции на постсоветской просторы. Сдается, амаль во всех интеграционных инициативах, ну, окромя союзной державы Беларуси и России, Казахстан вельми активно удельничая, шмат, какие из этих инициатив были народженная у Астане. Чем это тлумачится? Чем тлумачится такая активность? Чи можно сказать, что Казахстан, Назарбаев – это вассал Москвы?
Я не мог бы так сказать. Я думаю, что Назарбаев очень искусно балансирует между центрами влияния. Это Китай, это исламский мир, это Запад и это Россия. Это у него очень хорошо получается. Я думаю, что это не продолжение политики Аблайхана в древние времена, когда Аблайхан, человек-хан, который смог объединить казахские территории, одновременно присягнул и китайскому императору, и императору российскому. То, что мы видим по телевизору, и то, что мы знаем, что Назарбаев и его команда пытаются защищать или инициировать интеграционные процессы внутри бывшего Советского Союза, это одно, но еще, кроме этого, Назарбаев есть очень много проектов внутри тюркских каких-то организаций. С Китаем у него очень близкие отношения, ведь тот факт, что на похоронах Дэн Сяопина единственный зарубежный президент на похоронах, это был президент Назарбаев, который как бы в этот момент оказался в Китае.
То, что вы рассказываете, что президент Назарбаев лавирует и работает одразу на 4 накірунки, в тот час, как мы видим, что белорусский керовник мусит работать на 2, переважно, помеж Москвой и Брюсселем, ставить питання, на которое я попросил у вас отказать. Кто, по-вашему, кого пересидеть? Назарбаев Лукашенко, те Лукашенко Назарбаева? Кто дольше имеет шанс остаться во владе?
Думаю, если Господь Бог даст им одинаковое время жизни, потому что мы не знаем, может упасть кирпич там или еще что-то, ну дай Бог им здоровья, я думаю, если брать личные качества Назарбаева, Назарбаев пересидит больше.
Юрий, ваш прогноз?
Я повинен тогда уже сказать, что все-таки, видать, Лукашенко пересидеть больше, потому что он просто молодейший за Назарбаева.
Передача «Вольная студия» на хвалях Радио Свобода у неделю.
Историк Микола Ермолович доводил, что Литва – это славянское племя, которое жило в Панямонне. Литовские историки не сомневаются в его балтском походжении. А тем часом появилась и третья версия.
Я пришел до основы, что Литва – это не племя, это был таки боярский стан. Какие мы ведаем? Это казаки, это янычары, это мамилюки, это самураи. На кшталт такого социального згуртования была и Литва.
Передача «Вольная студия» на хвалях Радио Свобода у неделю.
Поштовая скринка 111.
Огляд листов на свободу.
Это живая размова со слухачом.
Спроба поразуметься навод с недоброзычливцами.
Диалог ровных суразмовцев.
Ваши питания, назирания, уражения, радости и засмучения мы завсёды чекаем на адрес
Минск 5. Поштовая скринка 111.